Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāti 15 cilvēkiem šodien paziņoja Veselības departaments. Jau informējām, ka Lietuvā pagājušajā diennaktī atklāti 26, bet Latvijā 6 saslimušie ar COVID-19. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Inete Ziemele savu jauno darbu Eiropas Savienības tiesā sāks pēc tam, kad būs devusi svinīgo zvērestu. Bet līdz tam viņa turpinās darbu, Satversmes tiesā šodien pavēstīja pati Ziemele. Viņa skaidroja, ka izskanējušais datums 7. septembris ir tiesneša iecelšanas datums, taču darbs tiks sāks tikai pēc zvēresta nodošanas, kad tas notiks vēl nesot zināms. Saistībā ar lielo pieprasījumu klientu apkalpošanas zvanu centrā Nacionālā līdzsabiedrība AirBaltic plāno tuvāko nedēļu laikā pieņemt darbā vēl 30 klientu apkalpošanas aģentus. Tā kā COVID-19 pandēmijas krīze izraisījusi plašas lidojumu izmaiņas, AirBaltic klientu apkalpošanas komanda apkalpo ievērojami vairāk pieprasījumu. Pagājušajā nedēļā līdzsabiedrība saņēma 17 tūkstošu zvanu, jeb par 80% vairāk nekā gadu iepriekš. Rīgas brīvostā pabeigti Daugavgrīvas krasta nostiprinājumi dāmja remonta darbi ar laukakmeņiem un granītu krāvumiem nostiprinot gandrīz 200 metru garu vētru izskaloto Daugavkrīvas krasta līniju. Atjaunotais dāmbis turpmāk sargās ostas teritoriju no krasta erozijas un iespējamiem pārplūšanas draudiem, kā arī padarīs šo vietu pieejamāk iedzīvotājiem, kuri ostas hidrobūvi izmanto nokļūšanai uz netālesošo rietumu molu. Remonta darbi izmaksāja vairāk kā 400 tūkstošus eiro. Rēģējot uz Aleksēna Vaļneja saindēšanu, vairāk nekā 100 Eiropas parlamenta deputātu aicina ievies sankcijas pret tiem, kuri Krievijā vainojumu uzbrukumos opozīcijas aktīvistiem un žurnālistiem. Deputāti, kuri pārstāv dažādas Eiropas parlamenta frakcijas, aicina nodrošināt pilnīgu un caurskatāmu Navaļnija lietas izmeklēšanu. Vācijas valdība trešdien pavēstīja, ka tagad iegūta neapgāžama pierādījuma, ka Navaļnijs ir saindāts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder Novičo grupai. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Josepss Borrellis vakarā ļāva noprast, ka Eiropas Savienība varētu spērt tālākus soļus, reaģējot uz Navaļnijas slepkavības mēģinājumu.